tad no 15 līdz 64 gadu vecumam dažādā pakāpē varētu ciest te jau 80 tūkstoši personu. Vissmagākajā pakāpē problēmas varētu būt pat piekdaļai, jeb vairāk nekā 16 tūkstošiem cilvēku. Nu, tas ir tikpat daudz, cik dzīvo tukumā, Mārupē. Pētījumā secināts, ka azartspēles un loterijas Latvijā spēlē galvenokārt jauni cilvēki no 25 līdz 34 gadiem, un katru nākamo vecumu grupu ar to aizraujas mazāku cilvēku. Tomēr vērojama tendence karpu spēlēt uzsāk arvien agrāk. Piekdaļa no respondentiem vecumā no 15 līdz 24 gadiem ir norādījuši, ka spēlēt sākuši vēl pirms pilngadības. Ņemot vērā šos datus, Finanšu ministrija aicina azartspēlēm paaugstināt vecuma slieksni no 18 gadiem līdz 21. Savukārt izlozēs varētu piedalīties vien pilngadīgie. Pat labam tāda ierobežojuma tieši par izlozēm nav. Un tādējādi pasargājot šos cilvēkus, kuriem vēl nav izpratnes par finansiālo neatkarību un arī azartspēļu negatīvo ietekmi. Vēl likuma grozījumi paredz noteikt minimālo automātu skaitu azartspēļu zālē. Finanšu ministrija piedāvā palielināt līdz 25, tas ir tas slieksnis. Tāpat būtu nepieciešams arī slēgt 29 spēļu zāles, kurās nav iespējams palielināt to skaitu. Attiecīgi, vairāk automātu vienā vietā, bet visā valstī tas skaits sarūk. Izmaiņas arī paredz spēļu zālēs, bingo zālēs, kurām ir azartspēļu organizēšanas vietas licence, ka turpmāk nebūs atļauts pienest ēdienu un patērēt pārtiku un gatavos ēdienus atsevišķās vietās vai telpas zonās, kurās atrodas spēļu automāti. Runājot jā kopumā par šīm izmaiņām, tad paredzēts, ka tās varētu stāties nākamā gada janvārī, tas ir finanšu ministrijas tas mērķis, bet Saima to var arī skatīt ilgāk,